Китке Самара, үчінші бажалық. Оларғы еске алындырып, тямылуларға ла тяңдарға бақсын, сөсі құр болсын, қандыйла тяқшы кереке белен болсын деп, кемді де тяманда базын, арбаншақ бол болсын, оншо улысқа тимжақла буянды болсын деп айдып тұр. Бізде қачанда санан бас, бақ бас болғаныз, асқаныз, Күзін базын қычалардыңла соот жырғалдың құлдары болғаныз. Ачыныпла күйініп түргеніз. Жаман көрдіргенісле бой-бойысты база жаман көргеніз. Арғада ачыбыз құдайдың жақшызыла кішізеге ачыларда, ол бісті ақту керектері сұчын емес, же бойының бұяныла арғадаған. Бісті жунала ойто ақ жарыха чығарып, ағару тынла жаңыртқан. Оның жақшылығыла ақталып, Біз еженіп тұрған үргілді жүрімді әншіленсін деп, оны бізге арғадашыбыз Иисус Христос ажыра артықтай берген. Бұл чын сөз, ол керегінде сені алаңсы бай айтсын деп күйінзеп тұрым. Құдайға бүткен ұлыс жақшы керектер едерге жүткізін. Мұнызы ұлысқа жақшыла тұзалу. Де ұчур жоқ бұлаш тартыштардан, ұқ төс керегінде қуучындардан, жасақ керегінде сөз бұлаштардан қиышып тұр. Олар туза жоқлы сандыртту. Бөлініш едіп тұрған күшіні бір қатап, екінші қатап санандырған соңында оның яна бол. Анды күші жолдан астыққан, кинчек едіп, бойын-бойы жарғылаған деп біл. Сеге Артемді емезе тихікті изем, меге Никопольға келерге кичен, мен онда қыштар деп шүйдім. Зинас жасақшыла Аполосты жолғы жақшы жасап шыйды. Оларда ончо неме жеткіл болсын. Жүрімі туза жоқ бол болсын деп, бістің де ұлыс жақшы керектер едерге үйренсін. Керексіп тұрған ұлысқа болырсын. Мені лоғошо жүрген ончо ұлыс сеге езен айдып тұрыла. Құдайға бүдіп, бісті сүйіп тұрған ончо ұлысқа езен айт. Жақшылық ончоғорлы болсын. Амин.